Un vēl, ja ir jautājums, teiksim, par to, kā mēs jūtamies un kas notiek pašā Kazahstānas sirdī, valsts galvaspilsētā Nursultanā, man ir jāsaka tā tēlēna, ka mēs jūtamies šobrīd kā viesuļu epicentrā, kur pa malām notiek šūmēšanās, un ir milzīgs vēža, vidū ir nosacīts miers. Protams, ka vārdas iestādes arī gatavojās un ir sagatavojušas nemiernīgi iespējamiem, protestētā iespējamiem atvērīšanai šeit, Nursultanā, bet maz ticams, ka šeit kaut kas varētu notikt, bet angliski sakot, you never know, tas var notikt ļoti ātri. Tā situācija arī līdz šinajā situācija ir mainusies tiešām ļoti ātri.